pana kusilisa mubuya bitelu wazalaki na atinia kumbepe na university ya Kinshasa nzokande sangu na Lingala na vewe wa utabu
basango na vewe wa
Pesi unombote uta Washington bino baibo zili baku ya kulanda sango lokota Lingala VOA The Voice of America edi isango na elobeli mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi abeti piololo ya bozongeli kelasi ya sepe ya likolo pona kusilisa mobu ya biteyelo azalaki na ateni ya Gombe pe na université ya Kinshasa nzokande balakisi bayike ya primaire secondaire pe professionnel balobi bakozonga kaka soki bosenga na bango bokokisami batambolaki bisika biyike na Bukavu na Sud Kivu polisi epanzaki bango na molinga pe lokito vu walingala ebengaki na Kinshasa SGA ya syndika ya balakisi ya Congo Sieko Solange Kamanda na elobeli ya Edi Isango Uta
Donc les low classes ont dit tout le bas. Et là qu'on n'y bine bozo senga.
Parmi ma revendication a dit so va fouta la vraie nouvelle unité va fouta bi so trois. Va respecter d'accord il y a Bibwa pour un évaluable il y a bon enseignant et va donc c'est la biso échelon la transposition de grade et le sousou n'a qu'un bon au bauta qui cotia la banque 100 millions de dollars aux banques mondiales à Timmy pour la banque enseignant et l'unité TTS à la DKC n'a service ou sous sans que enseignant y est mon quoi à la bancade. Pete lingi ekweya ba restrikture yango elata kazaka ya sika. Bit nango ezalaki ekontrole efektif a banseya na masse salarial na pei. Me lelo sekope ebongwana ekoma service de contrôle et de la pei de banseya. Seke ezali na mbala moko juge eza pe parti.
Ba conditions a reuni COVID.
Makambo eza reuni pe jusque la e ba desinfecte ba ekole pe ba salle de classe ba pe si biso sa avance eloko. Mon côté, à part qu'à moi, Ndambu, la bakache, ne, oyo, et pesamaki, comme don, la première dame.
Milumia bozunge likelasi ya likolo bosalamaki na université ya Kinshasa et payo wapi président Tshisekedi azalaki pe atalaki ndako inso ebongisami ezongisami sika bozunge likelasi botalami nanu na bakelasi bosalami nanu na bakelasi kaka ya suka COVID-19 lelo bouclage to bokangami botiami na Nord Kivu na Goma na tina ya ko ote ya bato pe kolakisa bato kolata ezipelo to pe kozipa monoko pe zolo malamu mbula matari ya etuka eye ya Nord Kivu ezwi meko yango na kotala ete motango ya bato ba yebani kozwama na bokono ya COVID-19 mokumi na nkama minei na ndambo. Lingomba ya bakeli mibeko ya FCC Front Commun pour le Congo e kutanaki lelo na ministre wa yambo Sylvestre Ilunga Ilukambo pe bakeli mibeko baye bapesie mukanda ya kuboya masoloto dialogue ya mbongwana ya maponami basengi ete makambo manso mastalama na session ya parlement oyo ekofungwama le 15 septembre sango na Lingala na VOA uta Washington na etuka ya chopo bakange mibaike basikolami na suka ya mposo moleki engebene na bolimisi ya mokonzi ya mboka Buzindo na sango na Dorcas Kanku Uto okisangani
bakange mikama moko tukumine na motoba to ba civil kama moko tukumibale na mine pe balata sokoto tukumibale na moko nde balungwa ki oboloko ministre provincial Atali Mambi Makati mutu atelemelaki mululu moye Jean Tongo Bandamali ayebisi boye
mokonzi wa mboka azwaki mokano na kati na prerogative na ye ya ko gracier ba prisonnier oyo balata
sokala sangona biso yango nde kutanisa